Domino dokonca hrala aj tak, že mala aj zlomenú prasknutú tú raketu a on o tom ani nevedel. Až tréner mu, Tibor mu hovorí, Domino, však máš prasknutú raketu.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde nájdete aj kontaktný formulár na zanechanie otázky či tipu na zaujímavého hostia. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať Apple Podcasts, Spotify či Podbean, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, srdečne vítajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro.
Obaja jeho rodičia boli telocvikári a denne športovali. Prvý rok života býval v telocvikárskom kabinete a najlepšie sa vyspal, keď sa z telocvične ozýval poriadny hluk. Ako trojročný lyžoval a plával. Neprijali ho na lekársku fakultu a aj preto získala Fakulta telesnej výchovy a športu ambiciózneho študenta a neskôr uznávaného pedagóga. Slovenská tenisová špička mu vďačí za to, že sa v rozhodujúcich fázach zápasov vedela sebavedomo oprieť o vynikajúcu kondíciu. Ako prvý začal vo svojej práci so systematickou diagnostikou, zberom a analýzou dát. Stále je aktívnym športovcom a tiež zberateľom polamaných tenisových rakiet najlepších svetových tenistov.
V našom dnešnom rozhovore vám odhalíme, prečo jeho zverenci patrili ku kondične najlepšie pripraveným, aké rôzne analytické metódy pri svojej práci využíva a či sa za posledných 20 rokov zmenil prístup k všeobecnej športovej príprave. Dáme vám takisto tipy, ako zlepšiť svoju bežeckú výkonnosť, ako odstraňovať únavu, prípadne aké kompenzačné cvičenia používať.
Našim hosťom je dlhodobo jeden z najlepších profesionálnych kondičných trénerov na Slovensku, vďaka ktorého metodám si nepopulárnu kondičnú prípravu obľúbilo viacero z najlepších slovenských tenistov a tenistiek. Prísny, ale vždy usmiatý a dobre naladený Ivan Gabovič.
Ivan, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Ahojte všetci.
Veľmi symbolicky nahrávame 5. novembra, v deň, ktorý je označený, Ivan, vieš ako?
Deň behu.
Ako medzinárodný deň behu.
Náhodou, ale chlapi.
Ja som čakal, my sme čakali, že dobehneš z tvojho bydliska ku nám do Bratislavy, kde nahrávame. Mal by si to 13 km, no troška si nás sklamal, prišiel si autom.
Chlapi, je večerná hodina a je tá situácia už taká, ako je. Vôbec mi to nerobí problém. Chodieval som veľakrát aj na tenisové kurty, aj z tej Ivanky, aj poviem 10-11 kilometrov tam, otrénoval som, spravil kondičku a behal som naspäť. Čiže musíte spraviť lepšiu ponuku na budúce. A hlavne skôr.
Aký rok prežívaš, Ivan? Ako vplývajú na tvoju prácu obmedzenia, ktorým od marca tohto roku čelíme a ako si sa s nimi vysporiadal?
Záleží mi na tom takom zdraví tých ľudí. Táto situácia mňa tiež nejako postihla alebo dotýka sa ma, alebo samozrejme to športovanie je určitým spôsobom zredukované, nechcem povedať úplne, že obmedzené. A nejakým spôsobom sa dá športovať, ale neboli ani tenisové turnaje, neboli ani ďalšie športové podujatia. Veľmi, veľmi zvláštna doba. Neviem, jak sa k tomu vyjadriť. Zaujať k tomuto stanovisko fakt je veľmi problematické, ale dotýka sa ma to v rámci tých určitých obmedzení, ktoré považujem teda asi za vhodné, lebo aj tí lekári alebo tí zo zdravotného nejakého hľadiska vedia, prečo o tom takto rozprávajú.
Čomu sa ty venuješ v posledných mesiacoch? Stále máš pod patronátom nejakého tenistu alebo sa venuješ už len kondičnej príprave na nejakom fitku alebo sa venuješ bežcom?
Poviem jednu zaujímavú myšlienku. Ja som nastúpil teraz od septembra, to vy ešte neviete, ja som nastúpil aj do školstva. Ja som nastúpil do základnej školy Viničné a teraz som na strednej stavebnej geodetickej v Bratislave a uvidíme čo ako, lebo prišla táto korona a bol som pol dňa doma. A to teda na moje netrpezlivé nohy alebo aj na moje rôzne myšlienky. Mal som pocit, že není to primerané alebo že mi to nesedí alebo tak ďalej. A mňa práca s deťmi alebo práca aj s mladými takými to poviem mladou generáciou, to je jedno, som zase pri športe, učím telesnú výchovu samozrejme. Keď ma nahovárali na stavebnej, aby som učil aj zemepis. A akože OK. Mesiac som bol teda vo Viničnom, ale dostal som vynikajúcu ponuku, čo sa týka podmienok na to športovanie. Dve telocvične, plaváreň, posilovňa a tak ďalej. Vo Viničnom bolo vonkajšie ihrisko a s pani riaditeľkou sme sa aj dopredu dohodli, že chcem im pomôcť aj s pánom, teda starostom Viničného. Chcel som im pomôcť, dobre, prišiel miesto mňa jeden študent, ktorý tam teraz ako tam učí tú telesnú výchovu, uvidíme, povedal som, že keby niečo bude k dispozícii. A k tej otázke, čiže takáto situácia vznikla, skončil som s jedným nádejným juniorom, ktorý teda tiež bohužiaľ kvôli korone nešiel na turnaje, nemohol sa tak pripravovať samo, chalan z Humeného, veľmi šikovný chlapec. Nemohol sa toľko tenisovo pripravovať, výborný hráč, ale nemôže chodiť na turnaje. A mám týchto bežcov, ale s bežcami vyslovene individuálne a viac menej sú to, väčšina je hobby bežcov. Čiže takýto asi ten mix. Záber môj teraz pracovný.
Z roku 2020 sa presuneme na úplný začiatok. Ty si ročník 1960, pôvodom z Piešťan. 60. roky to boli prvé paneláky, Beatles, hippies, minisukne, ale aj silný a úspešný československý šport a aj sovietská okupácia. Aké bolo tvoje detstvo? V akom prostredí si vyrastal? Čo ťa najviac ovplyvnilo?
Pekných pár myšlienok tam bolo. Aj pekná nostalgia okamžite u mňa. Aby som sa s tým takto vysporiadal. Myslím si, že to moje detstvo bolo úplne tiež takého, no, viackrát rozprávame o športe a viackrát budete počuť, že je to o športe aj so mňou. Od malička. Od malička vďaka tým rodičom alebo vďaka aj tomu prostrediu, ale vďaka aj tej dobe. Fakt, my sme nechodili hrať len tie guličky úplne na jamku za panelák a tak ďalej. Tie som býval pri Váhu, Piešťanoch, ale mali sme tam futbalové ihrisko, mali sme preliesky, drevené, šeliaké, mali sme prašák, kde sme zhyby a ja neviem, pomaly výmyky robili a takéto veci, ale úplne prirodzene, poviem mládežnícky alebo nevzdelanie, alebo neviem, ako by som sa ďalej vyjadril, úplne spontánne. A to detstvo bolo zase viac menej aj základná škola, bola taká, že ja som začal, hovorím, športovať, plávať, v Piešťanoch boli na to tie podmienky, mohol som ísť na futbalový štadión, mohol som ísť, viem, boli sme, boli športové súťaže na školách, v basketbale, vo futbale, pomaly aj tá vybijaná nejaká a tak ďalej a tak ďalej. A začal som s tenisom na starých kurtoch v Piešťanoch, potom sme budovali kurty v Piešťanoch, ale my sme chodili, okamžite po škole sme chodili, nebola iná v podstate tá náplň taká, teraz nejaké počítačové hry alebo čo deti majú náplň, ale naša náplň bola hra spojená so športom alebo ísť preliesky do vrbiny, poviem do lesa nejakého alebo tak a tam sa schovávať alebo hrať sa na nejakých skautov, rýchle šípy a podobne. Toto bola ako taká tá bezstarostnosť detská, ale spojená to bola vždy so športom a ja som chcel tak akože trošku. Otec bol celkom dobrý atlét, hádzal oštepom alebo niečo také. Mama bola vyslovene bola telocvikárka a ja som chcel aj vyhrávať aj v tých súťažiach takých školských a z toho tenisu potom som išiel na strednú školu, som išiel na gymnázium a tam zase začal v Piešťanoch hokej. No samozrejme, že som išiel aj do toho hokejového klubu. Z telocvične sme nejako z nejakého kabinetu dostali neskutočne starú smradlavú výstroj, ale ktorú sme si vypucovali, vyčistili a neskutočne sme si ju vážili. Lebo vôbec, že sme mali nejakú výstroj, to bolo akože také zaujímavé, však niektorí spolužiaci aj z toho gymnázia si spomenú, jak to asi vyzeralo. No a potom zase začalo veslovanie na Piešťanskej Slňave a tam už to začalo byť také trošku už až profesionálne ten šport, no a tam som aj bol majster teda republiky v tom veslovaní, keď zase tí, ktorí v tom období tam so mňou vyrastali, tak tiež vedeli, že boli 3-4 kluby na Slovensku a že nás nebolo tak veľa a že je tam 8 disciplín v tom veslovaní, že nakoniec ten majster republiky človek mohol byť buď v jednej disciplíne, druhej alebo ďalšej.
Ty si neskrýval nikdy svoje ambície a chcel si byť v mladosti predovšetkým úspešný športovec. Hej? Tak ako si spomenul, prešiel si postupne viacerými športami, plávaním, futbalom, tenisom, hokejom, veslovaní. Ako to, že si v mladosti vystriedal toľko športov, ani jednému si sa nevenoval dlhodobo a vrcholovo?
Pre mňa to bolo možno nejakým spôsobom hľadať niečo také nové alebo niečo také inovatívne. Ako hovorím, prišiel aj ten hokej, ale popri tom hokeji ja som stále išiel si zabehať aj, ja som stále išiel si zahádzať, poviem, oštepom. To ako zase som išiel s prepáčením zase s ďalšou partiou aj do posilovne. Ale popri tom som išiel si zahrať aj ten futbal alebo aj basket, alebo popri tom som išiel aj na tej Slňave som išiel vyskúšať 420-ku, 470-ku plachetnicu zase s ďalším kamošom, alebo som skúšal windsurfing, alebo kanoistiku, lebo na tej tichej vode kanoistika, tá rýchlosná, to není sranda do toho sadnúť a naučiť sa aj na kanojke, aj na kajaku zase jazdiť. Čiže u mňa to bolo také hľadanie aj stále niečoho trošku nového.
Áno, mňa to zaujalo. Ja si myslím, že všestrannosť taká, ako si ty zažíval, tak ti pomohla aj neskôr v čase, keď si bol kondičný tréner. A viem teda, že ty, keď si trénoval domina, tak si vyhľadával aj skúsenosti a poznatky z iných športov a pýtal si sa aj iných špičkových športovcov, ako by tomu dominovi mohli pomôcť. Hovorí sa, že víťazstvo ťa nič nenaučí a zdrojom poznania je prehra. Z ktorej svojej životnej prehry si sa ty najviac poučil?
Ťažko povedať. No, veľmi mi utkvel zápas dominov v semifinále v tom 90. myslím 9. s Agassim, kedy už som, ja som mal pocit, že ten domino je neporaziteľný už v tom 3. alebo pomaly 4. set sa hral ďalší deň. Ale keby sa hral ďalší ten set, tak som mal pocit, že ten Agassi hral už pomaly. Lopty boli ťažké, bolo vlhko, trošku mrholilo tie podmienky. A potom ale zase, ako som si uvedomil, ale to spomeniem si jedného trénera, to bol Ivo Werner, trénoval aj chvíľku s dominom, alebo Dan Trávniček, nie, bol to Dan Trávniček, pardon, aj Ivo Werner trénoval, ale Dan Trávniček, ten trénoval s Karinou Habšudovou a ten tam bol s nami a ten mi vtedy povedal: Ivane, nerob si z toho nič, akože ty vole, však on ten domino, vlastne ten turnaj ako keby vyhral, lebo tie jeho možnosti sú tenisovo, tie jeho zručnosti alebo tá schopnosť poraziť takých hráčov, ako on tam porazil, či to bol Kafelníkov, alebo Safin, alebo neviem ešte ďalej teraz neci tak rýchle spomenúť. Ako, ale že to bolo také, že vieš, no v podstate v tom tenise platí, že jediná taká výhra je, keď vyhráš aj to finále. A je obrovská prehra, keď prehráš aj vo finále. A toto je asi taká. No a čo osobne, tak neviem. No. V živote som rád, že mám tých synov a že robím tú robotu, ktorú robím. To mi raz zase Miki Dzurinda povedal, môžem takto povedať, kamarát, ten povedal, že on mi strašne závidí, že ja mám také zamestnanie, že ja si môžem niekedy aj počas dňa zabehnúť tréningovo maratón a že mám asi ten taký ten pocit toho tiež víťazstva, aj keď to víťazstvo je takéto pirhové, že ako no, není to úplne ten ozajstný maratón, ale je to počas toho dňa na nejakej fáze.
Po štúdiu na FTVŠ si na tejto fakulte pôsobil ako pedagóg až do roku 2000. V dnešnej dobe je však pohybov aktívnych alebo organizovane športujúcich detí oveľa menej, ako to bolo v tých časoch tvojej mladosti. celkovo aj záujem o masový šport ako taký klesá. Máš prípadne ty nejaký návod, ako sa z tejto situácie dostať, alebo je to skrátka s ohľadom na súčasnú dobu celosvetový a nezvratiteľný trend?
Či je to nezvratiteľný a celosvetový, ako ten trend je tu výrazný. To si nemôžeme dávať žiadne tie ružové alebo jaké okuliare, alebo si zatvárať oči pred tým, že je taká doba, že deti bude baviť ten počítač a tie všetky možné súvislosti s tým. Ale to, čo ako pedagoga z tej fakulty a v tom období tiež vidím takú tú obrovskú súvislosť, že za tých posledných 20 rokov, sorry, beriem to aj na seba, tiež robím len taký skoro vrcholový šport alebo robím s klientami dobre ako Saifa alebo nejako, ktorí nemusia podať tie špičkové výkony a nakoniec je to, neviem, príklad on pre mnohých bežcov začínajúcich, keď to dokáže Saifa, tak to dokážem aj ja zabehnúť alebo venujem sa nejakej pohybovej aktivite. Aj to je síce pekná myšlienka, ale čo sa týka tej mládeže, vidím jedinú cestu. Zbaviť sa týchto pseudo výkonov a že kto nám ide na olympiádu a kto nás reprezentuje a kto je v Dukle a kto je v Červenej hviezde a Národné športové centrum a Slovenský olympijský výbor a tak ďalej. Zjednotiť túto štruktúru, dať to pod jednu nejakú strešnú, neviem, organizáciu alebo skupinu možno 10 ľudí, títo budú za to zodpovední, ale hlavne za prípravu mládeže a za prípravu normálnej školskej telesnej výchovy so všetkými tými súťažami, ako niekedy fungovali. Nech je tam jedna riadiaca štruktúra, 10 ľudí, títo idú 10 zodpovedať za to, že 10 pripravujeme olympionikov typu Matej Tóth, ja neviem, Volko, Hrašnova a tak ďalej. Tým dáme nejaké prostriedky na to, aby sa oni ten nejaký štvorročný cyklus mohli pripravovať. Tým dáme aj odmenu za tú olympijskú medailu. Ale medzi tým buďte nejaký spôsobom aj možno zamestnanci, aj nejako možno zodpovední, ale zamestnanci a buďte hodnotení aj podľa tých výsledkov, ktoré dosiahnete. A ostatný šport robme pre mládež. Nehovorím, že máme ísť riešiť Spartakiadu, ale veďme aj k tomu, že tie deti by mali sa naučiť behať, skákať, hádzať a nejakým spôsobom aj mať vzťah k tomu športu, aby nešli bežať oni tisícku alebo nejakú 12 minútovku s tým, že ja idem behať a pán učiteľ mi dá nejakú známku. Ja hovorím, mal by normálny chlapec, dievča zabehnúť 100 metrov, zabehnúť nejakú vytrvalosť, spraviť nejaké kľuky, spraviť nejaké drepy, ale spraviť aj kotrmelec, ale aj vedieť hodiť na basketbalový kôš, aj zahrať volejbal, aj vedieť plávať, bicyklovať, už zase tie deti len nemôžu byť tie e-bajky a podobne, i kolobežky. No.
Špekuluje sa, či je dôležitejší talent alebo prístup a vytrvalá práca. Ľudia považujú špičkových športovcov alebo umelcov za zázračných, až takmer s talentom od Boha. Málo kto si však uvedomuje, že napríklad Mozart, ktorý je považovaný za zázračné dieťa a hral na klavíri od svojich 3 rokov, ale svoje prvé majstrovské dielo, naozaj majstrovské, napísal až ako 21 ročný. Vďaka šialne tvrdej práci, ktorá trvala 18 rokov. Ty sám si zažil možno až 2 extrémy v podobe Hrbatého a Kližana. Čím sa tí najlepší športovci skutočne líšia od ostatných?
Stále mi znova nejakým spôsobom naskakuje tá myšlienka, tá tvrdá práca. Lebo stretol som či už Miloš Mečiš, Maroš Vajda, Braňo Stankovič, Habšudová, ale stretol som aj ďalších, aj takého toho Filipa Šeba, alebo neviem, no videl som Rančika, videl som, jak sa pripravuje trošku Šatán, alebo tak ďalej. A ako stretol som sa aj s rôznymi možno ďalšími športovcami, aj s nejakými cyklistami, Peťo Prívara a tak ďalej, alebo zlyžovania na fakulte Jaro Žídek, alebo profesor Hamar, ktorý tiež neskutočne pracovitý, cieľavedomý, tiež obrovské časové potrebuje na to, aby aj ten talent sa prejavil, aj či u Kližana ten talent asi bol nadštandardný, alebo aj Kajo Kučera, alebo ten Miloš Mečiš, to sú úplne iní ľudia, ako tí športoví fanúšikovia tiež vedia, že sú na správnom mieste, v správnom čase, vedia zvoliť správne riešenie danej situácie, až ich myslenie je niekedy nie že improvizačné, ale to je až daná taká situácia, že on to cíti, že tam má toto riešenie, to opodstatnenie, alebo že to riešenie je také správne. Nechcem hovoriť, že keď aj niekedy Miloš Mečiš hovoril Dominovi počas Davis Cupov nejaké riešenie a Miloš sa obrátil na nás na lavičku a hovoril, že no toto neviem, že či som Dominovi dobre poradil úplne, ako však uvidíme. A Domino za chvíľku prišiel, Miloš, čo si mi to poradil, ako? Veď to vôbec nefunguje, tak no však skúsme niečo iné. No dobre, Miloš, ale nemôžeme skúšať stále niečo nové. No a Miloš cítil úplne ináč tú situáciu, jak ju Domino hral. A aj vedel, čo ten Domino cíti, ale on mal to svoje myslenie a Domino mal svoje a Domino niekedy nevedel až natoľko tú situáciu si tak rozanalyzovať. Ale Miloš mu chcel pomôcť úplne zase svojím spôsobom geniálne. Ale tiež aj ten Miloš, aj Maroš Vajda alebo ďalší, ak som ich spomenul, mali v prvom rade mali ten neskutočne veľký talent na tú pracovitosť.
Už sme sa trochu dotkli tenisu. Od roku 1987 pomáhaš najlepším slovenským tenistom s ich kondičnou prípravou. Spomeňme napríklad Mariana Vajdu, Karola Kučeru, Karin Habšudovú, Danielu Hantuchovú, či Dominiku Cibulkovú alebo Martina Kližana. Prečo dlhodobo spolupracuješ práve s tenistami? V čom ti spolupráca s tenistami vyhovuje?
Dlhodobo spolupracujem preto, lebo som teda v roku 2000 odišiel z fakulty, z telesnej výchovy a športu, lebo tiež som mal ten pocit, že tým študentom dávam niečo, ale tí študenti to neberú tak profesionálne, ako to brali tí tenisti. Ten tenis, ja som nakoniec zistil, že som mal obrovskú výhodu, lebo viem vnímať ten tenisový pohyb. I keď napríklad Marošov Vajdov brat Peťo Vajda, starší o rok, ešte má toho Jozefa, ešte má sestru Maroš, ale ten starší hovorí, Ivo, ty s kľudom môžeš hrať aj, alebo môžeš trénovať deti tenisovo. Ale tam som sa necítil tak doma na učenie tých nejakých úderov, alebo tých špecifík, už kde má človek mať raketu pri niektorom údere, jak sklopiť hlavu rakety, jak dať ten topspin, koľko. A zase ale ten tenisový pohyb samotný, už som zase sa tam cítil doma, lebo to už nie je atletická príprava, ale je to úplne špecificky iný pohyb. Je veľa pohybu do strán, je to brzdenie, je tam zmena smeru, je tam postavenie váhy tela, je tam vytočenie sa, je tam postavenie bokov, ramena. No, jednoducho veľmi, veľmi multifaktoriálny taký prístup treba k tomu. No a samozrejme, nevieš tenis, jak dlho budeš hrať, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodín. Nevieš niekedy, či má ten hráč byť rýchly, či tam má byť pomaly výbušná sila nejakého spierača, či má byť ten zelenaj má skoro 2 metre, no dobre sa mu servuje, dobre sa mu podáva na štvorhru, ale už vykrývať ten kurt, už ten pohyb je zase nejako iný. Čiže v tom tenisovom pohybe, v tom tenisovom prejave som sa začal cítiť taký najprofesionálnejší zo všetkých tých športov.
Ty si práve v tejto odpovedi spomenul, prečo je dôležité, aby kondičný tréner rozumel danému športu a špecifickému pohybu. Čoraz viac sa pri systematickom kondičnom tréningu dostáva do popredia diagnostika a dátová analýza. Ty si už pred viac ako 20 rokmi aplikoval do tréningovej praxe Dominika Hrbatého veľa vedeckých poznatkov zo svojho štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu. Viem, že si analyzoval jeho pulzovú frekvenciu, robil si rozbory kapilárnej krvi, sledoval hladiny laktátu pri záťaži aj po záťaži, dokonca aj kreatín fosfátu, pozorovali ste enzymy, ktoré riadia dôležité procesy v tele, robili ste únavové testy, ako sme už spomínali, dokonca si využíval poznatky z iných športov. Pracuješ s analýzou rôznych dát na zlepšenie výkonnosti aj dnes, povedzme, keď trénuješ skupinu rekreačných hobby bežcov a v akom rozsahu?
No pracujem a dokonca ako samozrejme ten vývoj išiel obrovskými krokmi dopredu. Tá taká všeobecná diagnostika, nakoniec bežní klienti sa s tým, bežní hobby športovci sa už s tým aj zabávajú alebo majú analýzy s prepáčením, s ktorými ani nevedia niekedy, že čo majú vyčítať. Ja by som im vyslovene chcel poradiť. Mali by nastaviť si ten základný systém, bežní hobby športovci by si mali základný systém nastaviť na 2, na 3, ja hovorím najideálnejšie je to na 4 roky. Spraviť si s niekým vstupnú diagnostiku. Nemusí to byť úplne hneď záťažovo funkčnú, ale aj vôbec, aké má držanie tela, jakú má stavbu tela, aký vôbec aj trošku šport by bolo dobré preto, aby on nakoniec ten, ako sme začali aj tento náš, toto naše spoločné stretnutie, že mal by byť taký ten zdravotný efekt, ale dlhodobo cielený. Ja hovorím ideálne, keď niekto spraví tých 100 zhybov, spravím 10x20 klukov, spravím 10x30 repov a pôjdem si zabehnúť nejakých 10 km. A môžem si ísť aj zabicyklovať, môžem si ísť aj zaplávať. Ideálny je taký slušný Ironman za deň spraviť plus nejaká takáto silová záťaž. Ale na to treba mať zase partiu, ktorá zblbne tie s tým človekom. A jasné, musím byť na to ale pripravený. Čiže za 4 roky si niekto môže povedať, OK, ja spravím Ironmana a plus si spravím, neviem, nejakú takúto výzvu.
Okrem diagnostiky a dátovej analýzy ste vlastne už v 90. rokoch s Dominom riešili aj výživový program. Domino napríklad pil špeciálne drinky určené pre onkologických pacientov. Ako veľmi vie výživa ovplyvniť prípravu a výkon vrcholového športovca? A je dôležité sa výžive venovať, aj keď som iba rekreačný alebo výkonnostný športovec?
To zase súvisí s tým, že jak ten športovec, aké má ciele. Zase, ja som ho v tom podporoval a som bol presvedčený nakoniec, či vo vzťahu s tými ľuďmi, s ktorými aj Domino začal spolupracovať, či to bola doktorka Švecová najprv z Banskej Bystrice, alebo či to bol potom profesor doktor Malovič tu nás z telovýchovného lekárstva. A aj s ďalšími ľuďmi hovorím, to je, by som ich všetkých ani nevymenoval, aby sa niekto neurazil. A Domino to mal v rámci takej až tej jeho precíznej životosprávy. OK, niekto to až toľko nepotreboval, ale zase keď chce ten trošku netalentovanejší sa dostať na tú úroveň toho lepšie, poviem, znášajúceho aj nejakú záťaž, Domino si aj tie tréningy, tie kondičné vždy tak vydrel. A jasné, mal funkčné predpoklady, mal absolútne nadštandardné, vyššie ako bežná populácia. Ale to sme tie zistili tým, že sme išli za tými lekármi, že sme spravili sledovania a že sme vedeli, že potom aj tá jeho tréningová záťaž, že mohla byť v podstate od tej 8 do 8. Od 8 už sme boli na kurtoch a už sme spravili nejaké rýchlostné cvičenia. Spravili sme nejaké rozcvičenie, nejakú prípravu, potom bol zase nejakým spôsobom tenisovo príprava, 2-3 hodinky. Potom on aj ten obed sa nedal si kačku na obed, ale dal si nejaké cestoviny a zase hral 2-3 hodiny. Bolo to v tej jeho dôslednosti a tiež on stále hovoril aj mne, aj Marošovi, vymýšľajte ešte niečo objavte, ešte niečo zistite. On nás veľmi tak inicioval k tomu, že aby sme ešte niečo spravili naviac. Toto je a pre bežného hobby športovca, jak sme tu aj tú otázku nastolili, no má to význam, lebo tiež nemá význam po 3,5 deci, aby človek išiel na druhý deň skúšať nejaký svoj maximálny výkon, alebo dobre, dám si regeneračne pivo jedno po maratóne, ale zase nemá význam ísť každý druhý týždeň behať maratón a každý druhý týždeň potom zapíjať tie úspechy, že som to odbehol. Ťažko.
Alebo neúspechy, že nedobehol.
Alebo že nedobehol.
My Slováci si vždy dôvod nájdeme, však vám poznáš.
Malo by to byť svojím spôsobom. Keď chcem teda sa o seba starať, tak mal by som mať tiež ten taký systém, ktorý ma môže trošku viesť k tomu určitému zlepšovaniu alebo k určitému lepšiemu stravovaniu, neprejedaniu sa. Ja musím povedať, že ja mám pocit, že ľudia sa neskutočne prežierajú. Sorry.
Za viac ako 20 rokov spolupráce s Dominom si nadobudol fantastické know-how, množstvo dát, výstupov, znalostí a skúseností, ktoré vo finále pomohli stvoriť jedného z fyzicky najlepšie pripravených tenistov na svete. S tým súhlasíme. Plánuješ svoje vedomosti zužitkovať do nejakej podoby, napríklad akadémie, z ktoré by mohli čerpať aj ďalšie generácie tenistov, bežcov a ich tréneri?
No, ešte ma do hrobu neposielajte, chlapi. Ja chcem ešte zabehnúť maratón v New Yorku po 3 hodiny, aby som vyhral aspoň kategóriu. Keď nevyhrám, lebo tam tých 10 chlapov, ktorí prídu z toho atletického prostredia, určite budú lepší aj v tej mojej kategórii.
Opýtaj sa Ivana Hazuchu, ako na to.
No, alebo... Dobre. K tejto otázke, no... Akadémia asi skôr nie ako áno, lebo už tie akadémie, či to bol Muromihal, tenisové, ja neviem, Peťo Hrunčák a aj Peťo Vajda a tak ďalej, už tí tenisoví tréneri skúšali. No bohužiaľ aj prišla nejaká kríza, aj bolo v Dunajskej Lužnej. Tie akadémie je problém prevádzkovať v súčasnosti, lebo musíte tam mať dostatok tých klientov, ktorí svojím spôsobom vytvoria nejakú homogénnu skupinu, ktoré môžu spoločne tie deti trénovať a aj v nejakom vekovom rozlíšení. A musíte ich tam mať teda aj viac, musíte tam mať aj tých trénerov, musíte mať s prepáčením aj tie podmienky. Akadémia je problém.
A keď nie, akadémia niečo iné? Plánuješ alebo skrátka odozdaš svoje skúsenosti pri osobných tréningoch?
Asi skôr tak. Aj mám kopec takých tých kolegov, trénerov. Aj nakoniec ja už keď som bol na fakulte a venoval som sa trošku aj tomu fitness, tak skôr som tých študentov zobral do toho obdobia v tom 89. začali vznikať tieto fitness centra. Skôr som ich zobral do tej praxe. A pozri sa, s tebou musí ináč cvičiť ten tréner ako s tebou. Uh-huh. A maj k nemu prístup a nauč sa diferencovať, že a mal by si zase, hovorím, mať stále ten pohľad, že ku každému tomu klientovi, ku každému dieťaťu musíš si nájsť takú tú cestu, spraviť analýzu, diagnostiku, byť za niečo zodpovedný, hovorím, vedieť si to obhájiť, vedieť si to aj zoponovať, ale mať preukazateľne toto a toto som robil. Ako keby tebe s prepáčením v autoservise niekto vymenil motor a nepovedal ti, že čo tomu motoru bolo a len tak si vymyslel, že dobre, tak to, tento motor už dáme preč. Jasne. Preto Grolmus už nehrá tenis, lebo on bol dobrý v junioroch a už nás nezaujíma, jak bude v dospeláckom veku.
Ano.
Ale dajme mu priestor 2-3 roky. A keď sa teda neosvedčí ten hráč alebo nemá tie úspechy, analyzujme, prečo ich nemá. A keď sme spravili chybu aj u Grolmusa, alebo sme nedotiahli to do konca, tak zase sa poučme na tej chybe.
Ivan, v Japonsku to majú úplne jasno. Ich recept na dlhovekosť znie mierna podvýživa a ťažká práca v lome vám predĺži život. Ty máš 60, akej si dnes kondícii a ako si udržiavaš?
Pracuješ v tom lome? Miernu podvýživu máš?
Miernu podvýživu tiež mám. Už mi všetko nechutí. Ale ako s kľudom môžem každý deň, samozrejme raz do týždňa, väčšinou to je potom, že dať si ten rezeň.
Ako si udržiavaš kondíciu?
Tú kondíciu si udržiavam tak, že ja som asi som nadštandardne športovo aktívny. Som, uznám a tiež neberte ma všetci ostatní za úplného fanatika, ale pokiaľ zistíte, že vám to svojím spôsobom je na prospech takej tej kondícii, no tak prečo by som si aj ja teraz nešiel zabehnúť 10 kilákov alebo aj zabicyklovať? Priznám sa, že zase aj ma začína viac baviť to bicyklovanie, lebo Pri tom behu si skoro človek nemôže oddychnúť. No. Ako keď bežíte nejaké tempo 4-15, tak už moc neoddychujete. No. Pri peťkovom si ešte oddychne.
Ako kto?
Ako kto? Ako jasné. A na bicykli sa vezie 40-kou, no tak keď na dvakrát prestaneš šlapať, tak si oddychneš trošku. A dajme tomu, prídeš na inú myšlienku, že ešte si dám nejakých 100 metrov a tak ďalej. Čiže, ale zase je to o tej nejakej pracovitosti, zanietenosti, alebo dobre, možno u mňa o tom športovom fanatizme, ale zase keď chcem s nimi aj ja športovať a ja s nimi teda chodím aj tie kondičné veci robím zároveň s nimi. Lebo nemá význam niekoho poslať na niekam, na nejakú trasu a nemať odozvu, fúka proti vietor, alebo neviem, je tam mierne sklon do kopca, alebo niečo také, alebo dobre, nesadol mu ten deň v ten daný deň. A keď sa opýtam, čo jak sa ti beží aj po 5 kilometroch, tá spätná väzba je veľmi, veľmi dôležitá. A viem si to zase, slúži mi to k tej zase takej trošku tej analýze toho aktuálneho stavu. Lebo mať len výsledok z počítača, z hodín, to čo hovoríme, že dá sa analyzovať všetko možné už. Aj dobre, aj je tam aj ten sklon, už viem, či behám na Devíne, alebo že či behám pri Dunaji na... Asi takto. Ale musím povedať, že musíš sa o seba starať. Ináč tá kondícia ide obrovským spôsobom aj dole, aj z mesiaca na mesiac.
K odstráneniu únavy pred tréningovou jednotkou samotnou sa ešte dostaneme, ale poďme, Ivan, k tvojim osobným športovým úspechom. Ty sa celý život živíš trénovaním iných ľudí. Aj k behu samotnému ťa vraj inšpiroval až domino. Zlé jazyky hovoria. Poďme si povedať niečo k tvojim osobným výkonom. Podľa bežeckých tabuliek portálu Biehej si zabehol celkovo 8 maratónov. Najlepší čas 3:11:44 si dosiahol ako 50-ročný v roku 2010 v New Yorku, hoci tam si chcel bežať pod 3 hodiny. Veľké svetové maratóny si bežal aj v Berlíne a Chicagu, zatiaľ posledný maratón si zabehol v Košiciach v roku 2018. Pol maratónov máš na konte 20 s osobným rekordom hodina 28, zabehnutým v roku 2011 v Bratislave. Ktorý z absolvovaných behov je pre teba taký najcennejší alebo najpamätnejší a prečo?
Týchto behov takto je podstatne viac. Ja sa priznám, ja som sa potom hanbil si počítať tie štatistiky, tie, ktoré som potom poprosil tých organizátorov aj niekde, že akože nech to... Nie som oficiálne a prišiel som za nimi a že či mi môžu dať takéto druhé číslo, s ktorým a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď som bežal ako doprovod, čiže to si tak nejako nepočítam.
Takže no, ktorú medailu máš nad postelou, z ktorého behu?
Medaile som tiež trošku zrušil, lebo nejakým spôsobom ja som dospel do toho štádia, že nemali by sa dávať tie medaile. V podstate aj olympijská medaila sa dá, zlatá, bronzová a strieborná, nejako som to popreskakoval, no, ale dá sa len tým trom.
Ale mali by vyhýbaš sa odpovedí, že ktorý ten beh je najpamätnejší.
Najpamätnejší je New Yorkský maratón, lebo ten som tiež, no mal som natrénované, ja ako som, viem, som schopný bežať na tie 3 hodiny, ale na tie 3 hodiny je problém trošku natrénovať. A v tom New Yorkskom maratóne, ale tiež som prepalil to tempo a prvá polka za 1:27 a na 39. kilometre ma prekotilo, tam som 15 minút bol v krčoch na 39. úplne, no musel som sa dať tými zdravoťákmi aj rozchodiť krče v hamstringu. Ale ako na tie 3 hodiny sa dá behať. Ale tento bol taký nezabudnutelný, lebo je to niečo iné, keď bežíte v skupine 50 000 ľudí a tých 1000 ľudí. Nakoniec ja som tam skončil 1300 a tých 1000 ľudí beží s vami v tom štvorkovom tempe napríklad a ste v tej skupine tých 1000 ľudí na tej First Avenue 9-kilometrová, ktorá ide stále do keľu, do kopca, neskutočné, alebo Queensboro Bridge, alebo tak ďalej. A je to náročný, lebo on sa nezdá, ale on je hore-dole trošku ten New Yorkský maratón. Čiže asi ten New Yorkský, ale i keď hovorím, zase ďalších 20 bolo takých, že kde som bol doprovod a pamätný aj so Saifom je v Chicagu, keď Saifa je mimozenšťan s tými očami, ale posledné 2 kilometre, teda, alebo 2 míle, tiež už ma len prosil, Ivo, na chvíľku zastaňme, Ivo, na chvíľku len, ja si vystrečujem, ja si dám niečo na pitie a ja trošku len sa uvoľním, hovorím, neexistuje, lebo tie sme to chceli pod 3.30 zabehnúť, ako Maťo na to mal, aj sme to rozbehli, ale nesmel zastať už. Už tam musíte tie morálno-vôľové vlastnosti, tam ani nejde o tú bolesť. Tam vyslovene cítite niekedy až to zúfalstvo, že už každý krok je trošku problematický, že fakt chcete zastať, chcete si oddychnúť. Tam na tom maratóne sa fakt človek o sebe dozvie, či sa chce trošku pobiť s tým svojim stavom a či sa chce pobiť aj trošku s tým životom, alebo či sa dobre pripravoval na ten maratón, alebo málo, alebo že či som blbý, lebo som teda chodil s kamarátmi aj chlastať a išiel som na pivo a podcenil som tú prípravu a takto bežím 4,5 hodiny a tak ďalej a tak ďalej. No.
Ivan, vo svojom živote si zabehol viac ako 110 tisíc kilometrov. Teraz neviem, či to je oficiálny alebo neoficiálny údaj, keďže si sa vyškrtol z niektorých tabuliek. Boli dni, keď si behal aj desiatky kilometrov denne. Niektorí lekári však varujú pred behmi dlhšími ako 10 kilometrov, napríklad z dôvodu devastačných účinkov na pohybový aparát bežca. Ako to vnímaš ty? Je lepšie a zdravšie behať pravidelne maximálne 5 až 10 kilometrov, alebo vzdialenosť nehrá rolu?
No, je lepšie určite behať tých, poviem, tých 10 kilometrov. Dohodneme sa na tom. Tých 5 je niekedy veľmi málo, lebo ten organizmus by sa mal aj trošku pripraviť, rozcvičiť, rozohriať a aj mal by mať nejakú zase zanechať stopu na tom funkčnom stave. Čiže keď chcem rozvíjať nejakú aj tú aerobnú kapacitu alebo chcem rozvíjať nejakú funkčnú kapacitu kardiovaskulárne, chcem pôsobiť na to telo alebo dobre, niekto chce schudnúť, musím tam určitý podnet dať. No a tým, že ja som ale v tom nejakom 85. mal 90 kg a bol som taký fitness kulturista, ja som mal zase možno tú obrovskú výhodu, že ja som z toho vyšportovaného takého svalového tela začal sa pripravovať opačne, že ja som postupne zhadzoval takú tú svalovú hmotu, ktorá bola záťažou, ktorá, ako hovorím, jak zase bežní ľudia, možno aj ako ty, že ti poviem, že OK, pripravuj sa postupne, zhadzuj kilo po kile, zväčšuj trošku možno nejaký objem kapacitu tých kilometrov, ale vzhľadom na to, jak bude znižovať objem tej svojej hmotnosti. Ja zase hovorím, mal by ten človek byť všestranný, lebo mal by ísť aj za tým nejakým trénerom, za tým doktorom a ten by mal povedať, OK, pozri sa na postavenie tvojho členka, členkového klubu, koleno, pánva, držanie tela, ale aj či máš schopnosť, funkčnosť, či tie svaly tam nejaké sú. Čiže mal som vybudované nejaké svalstvo, mal som ho možno silnejšie, ťažšie, začal som s nižšími objemami kilometrov a postupne som prechádzal k väčším a aj rýchlejšie tempo, čiže všestrannosť.
Čo je podľa teba správna bežecká technika? A prečo ju v sebe v rannom veku prirodzene máme, ako malé deti,
ano,
ako napríklad Keňania alebo mexickí Indiáni, ale príliš skoro ju strácame. Možno povedz pár takých typov, čo je správna bežecká technika, ako by mali ľudia začať behať, ale ja vidím na ulici aj množstvo pokročilých bežcov, ktorí behajú kadejak.
No, to je ten problém, s ktorým som teda trošku spätne k tej školskej telesnej. Zase, vždy som videl a neviem, ja to tak preferujem, ja ľuďom vždy hovorím, pozrite sa úplne na malé deti trojštvoročné, jak behajú prirodzene, uvoľnenie, jasné, keď to dieťa má nadváhu, alebo absolútne, ale zase na trojštvoročné dieťa väčšina beží úplne prirodzene. Nerobí sa s nimi na základnej škole prvý stupeň, nenechajú tie deti behať aj cez nejaké také, poviem, pomôcky, ako je rebrík, taký, nebehajú cez nejaké latôčky, necibria techniku behu. Obrovské chyby robíme, hovorím, v tej základnej telesnej výchove, aj v tej školskej telesnej výchove. A teraz dobre nastal nejaký bežecký boom. Mali by byť títo všetci bežní hobbybežci, mali by byť nejakým spôsobom inštruovaní a až vedení k niečomu, čo sa týka, jak si povedal, správna technika behu. Správna technika behu je veľmi individuálna. Záleží od daného klienta, daného nakoniec nejakého hobbybežca. Hovorím, taká tá univerzálnosť pre mňa je najdôležitejšia a tá technika behu môže byť, poviem, analyzovaná alebo vizuálne nejako kontrolovaná aj cez nejaké atletické abecedy, cez nejaké prípravné cvičenia, cez nejaké aj trošku, hovorím potom tie, teraz sa to volá stále tonizačné a kór a jadro a všetko možné. OK, nech je určitým spôsobom, nechcem povedať do tej fyzioterapie, nech není disbalančný ten klient a tak ďalej. Ale mal by prejsť aj cez fitko, mal by prejsť aj, hovorím, cez nejaké pohybové prípravné cvičenia, mal by prejsť aj cez nejakého atletického trénera. Až potom by mal svojím spôsobom, len ten deň má 24 hodín a máme rodinu a máme svoje života budiče, pivo, rezeň a podobne a ano. Už sme v časovom náročnom.
Ja len ako perličku, keď som si teda robil prípravu na teba, tak som narazil aj na to, ako ste s Karolom Kučerom trénovali na streche jeho domu. To bolo také veľmi zábavné a on sa musel vedieť teda zastaviť tak, aby nepreletel a nezletel z tej strechy.
Tak. To bol špecifický, ale tenisový beh kvôli tomu brzdeniu, alebo kvôli aj rovnováhe, alebo kvôli prenesenie určitým spôsobom pri brzdení, pri tenise musíš preniesť aj váhu tela trošku do lopty. Tak to sú veci, ktoré... A zase Kajo musel byť motivovaný. Kajo nerad robil stereotypné veci.
Keďže Karol je teraz v parlamente, tak zjavne to ustalo.
Asi hej. Ale jeho otec nebol nadšený, keď nás na tej streke videl.
Ambiciózny rekreačný bežec chce zvyčajne zabehnúť polmaratón pod nejakú hranicu. Tá magická sa hovorí, že je hodina a pol. Maratón, dajme tomu 3 hodiny. Dá sa systematickou prácou v amatérských podmienkach tieto mety pokoriť?
No takto, ja som zastanca toho, že keď toto sú také tieto mety, že mal by to aj ten tréner zvládnuť. Lebo i s príkladom, OK, Vlhová, spustí sa tu na, ja neviem, Garmisch alebo Hanenkam alebo čo. Mm-hmm. A pokiaľ aj ten, neviem, poviem Magori alebo
Magioni.
Vie tu Petru presvedčiť o tom, že je na to pripravená. Samozrejme vie vystihnúť tú podstatu toho jej zjazdu. Tak nemusí aj on s ňou sa tam dole pustiť. Ale pokiaľ ja chcem so Saifom odbehnúť ten chicagský maratón a mal by som problém to zabehnúť s ním v tom tempe, nevidím vhodné, aby nejaký tréner, ktorý len stojí na začiatku a na konci v cieli so stopkami a nakladal tomu Saifovi alebo nejakému klientovi, bežíš dneska pomaly a tak ďalej. Lebo má to byť ľudské, má to byť také vzájomne tolerujúce sa a nakoniec hovorím, ten tréner by mal ísť aj tým príkladom. Ale ako nie každý sa má držať týchto met a nie každý by mal, zase je to veľmi individuálne a hovorím, niekedy zabehni radšej za 2 hodiny maratón alebo za 4 hodiny a ja som bol spokojný, že s tým Jožkom Krupom v tom 98. sme vôbec ten maratón v Košiciach zabehli, lebo to bol jeho prvý maratón, možno aj posledný.
Za 4.30.
Ako, možno je to aj taký čas, to už neviem.
Na to sa história a tabulky nepýtajú.
Ale verte, Ivan, ak ty hovoríš, že rýchlu chudzu.
Verte, chlapi, že ja som viac možno trpel pomaly, ak ten Jožko, lebo ten maratón potom strašne dlho trvá. To je ako... Telo tiež není uvoľnené, telo začne postupne protestovať, šlachy nie sú s prepáčením tiež v správnom nejakom napätí, alebo hovorím, ani sa neuvoľnia. Musí ten tréner tiež nájsť pre toho každého primeranú záťaž, primeraný čas, primerané kilometre, aj primeraný šport. Veľa sa bavíme o behaní, ale... Tiež to behanie je vážne, je veľký boom, ale nemali by zabúdať tí ľudia, že to behanie môže byť len určitým prostriedkom dospätia do nejakého takéhoto ideálneho možno zdravotného stavu.
Bežci, ale nielen bežci, cyklisti, rekreační športovci často zažívajú pred tréningom únavu, ktorá môže byť kľudne aj z práce. Duševný, fyzický stres, nedostatok spánku, nevhodná strava. Čo podľa teba túto únavu pomáha odstraňovať a prípadne podporuje tréningový výkon? Vyspať sa, dobre. A okrem toho?
Vyspať sa, dobre. Keď nedopoviem, ale však chlapi vedia. OK, priznám sa, ja mám života budič Coca-Cola. Jako dobré, kofeínový, taký nápoj, taký, ale keď je správne vychladená, tak ale ja ju len v podstate srkám. Tak ako niekto srká kávu, nepijem kávu. Tých života budičov je možno veľa, ale zase, čo viete aj vy, aj bežný človek už vie, správna strava, správna životospráva, pestrá strava, teraz sa hovorí, že spektrum strava, lebo aj zelená, aj žltá, aj červená a tak ďalej. A ako primerane, no. Ja som si zvykol aj tak, že pri tom športe, že mne je veľa už aj jedna normálne menučko porcia. Ja si nedám dva kopčeky ryže, ale ja si dám jeden. Alebo si dám jeden rezeň pomaly menší nejaký. Ale nedám si dva.
Ja mám také pravidlo 80 a 20. Ak robíš na 80% veci správne a stravuješ sa aj správne, tak tých 20% bez problémov môžeš zrešiť.
Hej, sa vie s tým telo tak vysporiadať.
Túto otázku som nemal v pláne, Ivan, ale navedol si ma na ňu. Ako a či vôbec pomáha sex v predvečer dôležitého zápasu, prípadne preteku?
Ja si myslím, že veľmi, veľmi pozitívne, lebo však je to príjemná vec, je to celkom príjemný zážitok. Sice dobre, hovorím za seba, možno niekto to tak neberie. To je individuálne. Ako nebránim sa ja takýmto veciam asi, že to patrí k bežnému životu, tak jak je, neviem, tá nejaká, hovorím, životospráva, aj toto patrí k nejakej životospráve a aj k nejakému takej tej psychohygiene. Asi v takomto slova zmysle aj s úsmevom to možno berme.
Áno, Domino bol jedným z fyzicky najlepšie pripravených hráčov na okruhu, to sme už spomínali a vieme. Zároveň ste napriek enormnému zaťaženiu jeho organizmu dokázali predchádzať zraneniam. Počas 12 sezón nevynechal ani jeden zo 48 najvýznamnejších Grand Slamových turnajov. Prečo a ako často by sa mal aj rekreačný športovec venovať posilňovaniu, kompenzačným alebo koordinačným cvičeniam?
V podstate tiež my sme skoro dennodenne sme robili tak, že my sme fakt robili takú tú všestrannú kondíciu. Domino zavolal z turnaja, OK, hral nejaké semi, väčšinou však vyhral 6 turnajov, tak to je ako jasné, dali sme si nejaký deň voľna. Mm-hmm. Ale on aj už ten deň voľna už volal, šéfko, pôjdeme na bicykloch Karpaty, nakoniec pomaly nakúpil aj mapy, aj všetko, aj tak sme stokrát zabudili. Aj on si to pozeral a ja som išiel väčšinou teda za ním, lebo on teda hlavne ťahal prvý.
Takže cieľ bol 40 km, na konci bolo 60.
A niekedy bolo aj 60, aj po rúbaniskách, aj 20-30 krát som ja havaroval, aj on, aj cestné lišaj, aj všetko možné. Teda boli aj nejaké takéto. A zranenia sme sa ináč snažili vyhýbať, aj sme sa ich snažili teda nejako preventívne ich nejako predvídať, ale bol zranený skoro tiež všetko možné, ale tá lekárska starostlivosť, ktorou tak začal zase tak disciplinovane a chodil pravidelne. On chodil, došiel z turnaja, chodil pravidelne, išiel za tým doktorom Malovičom, ktorý ho poslal za doktorom Pennerom a ďalšími, aj tie analýzy tých rozborov krvi, aj tá strava a tak ďalej. Všetko to tak nejako zapadalo do takej tej celostnej koncepcie, že sa staralo to zdravie. Prepač, ušla mi potom tá druhá časť tej...
Prečo by sa aj rekreační športovci mali venovať posilňovaniu no. takýmto koordinačným
no,
cvičením?
Kvôli tomu, aby to telo bolo pripravené na tú takú nejakú, hovorím, tú kondičnú záťaž. Lebo tiež bežní ľudia, OK, poviem to, dneska keď s ním budem chcieť začať trénovať a budem chcieť, dajme tomu, ísť aj... Alebo aj zajtra, dneska už je fakt pokročila doba, OK... A ako tiež mu musím stanoviť nejaké tie vstupné kritériá a hovorím, mal by som mu povedať, dobre, tak poďme 5 kilometrov len zrýchlená chôdza, ale nejakým indiánskym krokom. A dobre, zistím, že telo reaguje to, že tam tá šlacha ma ťaha, tam tá šlacha ma ťaha, tak zistím, vieš spraviť na chodník výpony, vieš si skoordinovať len špička, chodidlo, peta, že spravíš vôbec nejaký výpon, máš pripravené vôbec to biomechanicky, by som to povedal, zanalyzovať vôbec to telo na to, aby som ja s tebou mohol ísť aj tých 5 kilometrov. A nakoniec zistím, že on mi nespraví hlboký drep a že má poskracované nejaké svaly, a musím svojím spôsobom prispôsobiť to jeho telo danému stavu. A prepač, ja mám riadiť tú jadrovú elektráreň a ja mám ten hlavný gombík teda spustiť. Teraz sa Domino bude strašne smiať a ďalší, ktorí vedia, že toto je moja taký príklad, že je to veľmi, veľmi zložitý ten ľudský organizmus na to, aby som ja naraz povedal, že dneska máš ísť 5 kilometrov alebo 10. Veľa tých trénerov, ja mám pocit, že si to vycucia, jak sa hovorí ľudovo, z prsta. A ja si ho mám zanalyzovať, ale na to musím mať čas tie 2-3 mesiace. Čiže ja 2-3 mesiace s prepáčením už teraz, v tejto danej situácii a s mojimi vedomosťami, by som bežným tým ľuďom hovoril, 2-3 mesiace si nájdite dokeľu rozumného človeka, ktorý vám spraví tú vstupnú nejakú
diagnostiku,
poradenstvo a nasmeruje vás na nejaké tie 2-3-4 roky, jakou cestou by ste sa mali uberať. Ide o vaše zdravie, ktoré môžete spraviť veľké chyby, môžete spraviť menšie chyby, keď si dáte poradiť od nejakých bývalých kamarátov, športovcov a tak ďalej. Alebo môžete spraviť aj výborne, nejako cielene do budúcnosti, nejakým spôsobom si aj motivačne aj posilovňu, aj hovorím aj nejaké plávanie, aj takéto nejaké spevňovanie, lebo nie každý má behať alebo bicyklovať alebo čo, niekto má rád, ja neviem, rytmickú gymnastiku, nejaký tanec, ale tiež no 150 kilový človek ťažko nejakým spôsobom má, okrem toho, že má mať rád to jedlo a má mať svoju rád rodinu a tak ďalej,
šach
má, dobre, ale myslím taký akože aktívny život, rozprávajme sa o tom, že už tam začnú zdravotné problémy vážne a že už je potom zameraný k tomu, že mám so svojím telom potom niečo robiť.
Blížime sa do finále, počúvate podcast Vykroč. My sme Jaro a Mišo a našim hosťom je Ivan Gabovič, jeden z najlepších kondičných trénerov na Slovensku. Úspešný muž zaspáva spokojný a zobudza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za úspešného muža? Zaspávaš spokojný?
Zaspávam asi aj spokojný a netrpezlivý tiež sa zobudzam, lebo mám veľmi fakt veľa myšlienok stále a stále ma niečo napadá, taký nejaký tvorivý a aj niekedy aj improvizačný. Nepokoj to mám, aj som taký nepokojný, aj som teda blíženec, čo teda tiež niečo možno, ale to sú veci, ktoré... No. A ja si myslím, že je kopec úspešnejších ľudí, a či to bol Gandhi alebo niekto také, asi takto by som to povedal.
Motivácia je to, čo ti pomôže začať. Návyk je to, čo ti pomôže vydržať. Odkiaľ, Ivan, ty čerpáš motiváciu vo svojom živote? Čo ti dáva silu prekonávať prekážky každý nový deň?
Zase ťažká pre mňa. V týchto mojich myšlienkach na toto nájsť odpoveď. Mňa baví v podstate každý deň a je to spojené trošku s takou zasetou pedagogickou, trénerskou alebo nejakou učiteľskou myšlienkou. Mňa tak naplňa, keď niečo spravím a vidím z toho nejaký taký výsledok. Koľkokrát aj ma napadlo, že dobre, že škoda, že neviem postaviť tú Eiffelovku a také niečo, ale mňa napadá aj to, že tie výkony v tej kondícii sú také merateľné a že to ma tak nejako posúva, že mám aj nejakú tú štatistiku, mám aj nejaké výsledky a môžem nejakým ľuďom povedať, toto sú skúsenosti, takto by ste mali niečo robiť sami so sebou, takto by ste mali športovať, takto dosiahnete nejakú takú hranicu nejakých vašich schopností a sa môžete aj zlepšovať, alebo dobre, aj niekomu poradím, že aj toto není vhodný šport pre teba, alebo
takže asi tá, tak. Tá motivácia je de facto kvázi pomoc iným ľuďom, kde vidíš, že reálne tá pomoc padá na úrodnú pôdu?
To hej. O poslednom tom období, teda keď tu nás ste nejako prezradili ten dátum mojho narodenia, no tak v poslednom období niekedy človek už aj tak rekapituluje, aj vzhľadom hovorím na nejaké také životné skúsenosti. A toto je taká tá východzia motivácia, pomôcť niekomu sa zlepšovať. Ale hovorím, to tak súvisí s takým tým pedagogickým, trénerským zameraním.
Museli sme prezradiť dátum tvojho narodenia, pretože sa viaže na nasledujúcu otázku. Vieme, že si veľmi súťaživý človek. Počuli sme o tvojej stavke s Dominom Hrbatým. Vy dvaja ste sa stavili, že ho ako 60-ročný porazíš v cyklistickom závode na 100 km, ak to prehrá, platí večeru všetkým kamarátom. Už aj my sme kamaráti. Prečo si na takú stavku s o 18 rokov mladším bývalým špičkovým športovcom vôbec trúfaš a kedy sa odohrá?
No takto, na to upresnenie ja musím povedať, že to bolo vlastne pred 20 rokmi, lebo Domino je taký, aký je a vyprovokuje skoro tiež s každým chce súťažiť a s každým nejakú takú stávku. No a videl, že som začal tak profesionálnejšie, alebo som začal teda aj behávať, aj bicyklovať a tak a stále provokoval a hovorím, pre mňa je zvykom a aj s ním sme začali od začiatku tej našej spolupráce, že všetky tie tréningy absolvujem s ním. A boli sme na nejakom sústredení, neviem, či už to bol Obertaven alebo San Anton v Rakúsku a bežali nejaké kone na snehu s nejakými s hotelovými hostiami a samozrejme Domino chcel bežať za tými koňmi. No, ale tie kone teda aj so saňami bežia väčšinou rýchlejšie ako bežný človek. Ale vzhľadom na to, že teda bola to nejaká taká vychádzková jazda a tak ďalej, tak nie nejaký úsek sme bežali s tými koňmi a samozrejme Domino, hovorím funkčne, vždy tie trošku predpoklady mal lepšie ako ja, ale ja som tým tréningom väčšinou teda s ním. No a začal som už teda nadávať, že Domino, to len ty môžeš vymyslieť takúto hovadinu.
Takúto koninu.
Takúto koninu, správne. No a samozrejme nejaké prišli Vianoce a nejaké darčeky a on si vymyslel, že na tričko dal nápis, že do kopca sa neviem, ľahko beha a uvoľním sa len do kopca, len keď budem mať kondičku ako Domino a v 60-ke si s vami ešte vytriem rič ako a takúto nejakú žoviálne srandu napísal tam na, akože, aby ma vyprovokoval k lepším výkonom a vlastne tá myšlienka bola taká, že aby ma vyhecoval, aby som ešte lepšie trénoval, aby som lepšie behal a naraz to prišlo k tomu, že teda no, že 100 kilometrov ja som myslím vymyslel, že pôjdeme na bicykli, lebo tiež som si musel nájsť disciplínu, že kde aspoň nejakú šancu budem mať aj v tej 60-ke.
Áno.
No a bohužiaľ sa to ešte neodohralo, boli sme priamo v deň mojich narodenín aj pod La Franconi, pod mostom, aj veľká skupina, aj dosť veľká teda skupina športovcov, aj trénerov, aj učiteľov z fakulty telesnej výchovy a tak ďalej, taká športová vyslovene skupina, len deň blbec, 10 stupňov a veľmi pršalo a každý, kto vie, že na bicykli ísť aj pol hodinu alebo aj hodinu v daždi a v 10 stupňovom, tak sme to bohužiaľ museli zatiaľ toto, ten termín ešte presunúť a zatiaľ sa neuskutočnil tento výzvový takýto challenge alebo teda táto výzva Domino, čo ho napadlo pred 20 rokmi.
Hej. Tak na to, aby to bolo 60-ky, ešte máš 7 mesiacov. Tak... Dajme ešte jednu pikošku. Vieme o tebe, že máš doma v pivnici zbierku viac ako 80 polámaných tenisových rakiet top tenistov sveta. Vraj si ich začal zbierať preto, aby ti odhalili nejaký detail o protivníkovi tvojho zverenca. Vyhrala niekedy Dominovi tebou ukoristená raketa nejaký zápas?
Fúha. Tak tá zbierka, to začalo tiež tak trošku náhodou, lebo tiež, no, hovorím, moja povaha, ja som bol zvedavý, že jak tí hráči majú aj tie rakety. A tie rakety sa líšia hlavne v tom, že tí výrobcovia raket predávajú síce určité typy raket, ktoré majú tí hráči, ale oni im upravujú tie rakety špeciálne, fakt, ako sú testované. Boli sme aj vo fabrike Fisher, aj vyrábali tieto rakety, Domino s nimi hrával, alebo aj teda nám ukazovali, aj akých teda aj merajú, vážia, balansy a aké ručky a tak ďalej, aj tak ďalej. Aj tí hráči si dávajú špeciálne požiadavky na to, aby tie rakety boli, a v podstate každá tá raketa toho svetového hráča má takéto svoje špecifikum. No a to som ja chcel vedieť, ale nejako, no, nenašiel som si toho hráča, kto to vedel posúdiť. Ten, kto by to vedel posúdiť, hovorím, to bol Miloš Mečiš alebo Kajo Kučera. Tí tú raketu, keď chytili do ruky, alebo boli schopní aj tie svoje vlastné rakety, vedeli ich zistiť, že či to tá raketa má fakt aj o gram, alebo ináč trošku to ťažisko do hlavy alebo do ručky, a tak tí vedeli posúdiť. Domino dokonca hral aj tak, že mal aj zlomenú, prasknutú tú raketu, a on to ani nevedel. Až tréner mu, Tibor mu hovorí, Domino, však máš prasknutú raketu. Ako... On potom hral to automaticky. Jasné, že za tie rakety, keď už boli zlomené, tí hráči to s radosťou sa toho zbavili, lebo nemusel to dávať niekam. A ja som si ju pozrel a naraz spontánne tiež začala potom tá zbierka, že už sa to dostalo až do toho štádia, no, že ich je asi aj okolo 100.
Si to ešte zlepil.
Väčšinou sa nedá, to je.
A vieme, že máš aj tu Agassiho, škoda, že si nemal tú víťaznú, že by si mu vtedy čorkol, aby sa dostal do finále. Ivan, o čom ešte ty snívaš? Čo máš v pláne zrealizovať v najbližších 5-10 rokoch? Budeš písať knižku alebo niečo iné?
Môžeme sa stretnúť, poradím ti, čo so sebou.
Dobre, dobre, dobre.
Môžeš ma brať takto, že za to, že ste ma chlapi sem pozvali, tak aj ja nejakým spôsobom, že budem sa vám snažiť pomôcť. Neviem, ja to tak beriem, že život to prinesie, no, lebo sú tie chvíle, že kedy človek má pocit, že neviem, možno nejaká aj kniha by sa dala napísať, ale ja radšej asi pomôžem tým deťom alebo tomu športu, a tak sa do toho ešte snáď nejako vložím na pár rokov a možno začnem ešte nejakých mladších alebo niečo také. No priznám sa, už sa mi nechce cestovať, to už sa priznám. To posledných tých 10 rokov už to dosť veľa flákam a boli všelijaké možné ponuky, ale to tiež človek je presýtený alebo je taký nejaký. A nakoniec všade na svete sú tí istí normálni ľudia, aj to prostredie je všade rovnaké, všade sú kluby, všade sa trénuje, a jak sa hovorí, no doma je doma, lebo máte tie vzťahy a máte tých známych ľudí a tak ďalej, to je.
Ideme do absolútneho finále. Otázku, ktorú ti teraz položím, tak pokladáme každému nášmu hosťovi, a som mimoriadne zvedavý, ako na ňu odpovieš ty. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál? Obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Tie rituály sú, ale zase vzhľadom k mojej takej nejakej už povahe a týmto mojim rokom, tie rituály sa snažím meniť. Lebo tiež hovorím, nemôžem každý deň jesť rezne. Ale ten rituál je napríklad, no, môžem poradiť, sú tie rané vločky.
Áno.
Úplne kastrolík, normálne ovsené vločky, alebo aj hociaké iné možno, aj cestovinové, i keď si to neviem predstaviť. Ale ranné vločky, voda, alebo trošku mlieka, alebo ja dávam aj niekedy džús, kojenecká výživa, med, džem, niekedy tvaroch, niekedy nejaký jogurt, malá miska, to je takéto moje vykročenie. Alebo teda ešte jedna myšlienka, banán na lačno, a som schopný si z ráno aj zabehať. Mm-hmm. Aj s tým lačným žalúdkom, ale zase musí to byť dobrý klient, a s ktorým si aj zabehám a s ktorým mám radosť behať. Čiže pozdravujem Sašku, tiež som bežal s ňou 10 rokov a teraz už po tej 60-ke už ma začína na vyslovene, už ma namáha pri tých behoch a naháňa. A to je taký ten ranný rituál, ktorý som mal teraz tých možno posledných 10 rokov.
To bol Ivan Šéfko Gabovič, výnimočný profík, ktorého rukopis na sebe niesli najlepší slovenskí tenisti. Dôsledný, analytický, kritický, ale najmä obetavý a milý človek.
Ivan, nech je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, prajeme veľa osobnej rodinnej pohody a nech ťa naďalej napĺňa všetko to, čomu sa venuješ. Ďakujeme pekne, Ivan.
Ďakujem aj ja a som veľmi milo prekvapený, jak ste boli prichystaní na mňa. Aj tak veľmi analyticky a ďakujem za toto pozvanie, ktoré si veľmi cením.